Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jak si na tom stojí klasická západní medicína ve srovnání se staronovými neinvazivními trendy? Náš host, doktorka Kristýna Hešlová, popisuje, jak nad těmito otázkami už léta přemýšlí a říká k tomu, když se bavíme třeba o farmakoléčbě, tak farmakologie zachránila miliony životů. I tento bohulibý nástroj se do jisté míry zneužil k biznisu. Tak jakou volbu vlastně mají pacienti, kteří pochybují o postupech západní medicíny? A dále pak popisuje, že si uvědomila, že i západní medicína ale může nabízet lidem postupy, které jsou v souladu s jejich přesvědčením. Zkrátka přizpůsobit léčení západní medicínou novým hodnotám lidí i novým poznatkům. V našem českém rybníčku to sice ještě není příliš patrné, ale v Evropě už školy otevírají dveře novým přístupům. Dočkáme se tedy i u nás podobných škol a vstřícnějšího přístupu našich lékařů? Vzhledem k tomu, že dnes ani nesmíme na balení bylinných čajů uvádět jejich léčebné účinky, tak to ještě asi bude cesta dlouhá a trnitá. Milí posluchači, i dnes je mým hostem doktorka Kristýna Hešlová. Více než 20 let se věnovala urgentní medicíně. Má za sebou taková prestižní povolání, jako například lékařka v alpských lyžařských střediscích. Urgentní lékařka. Je také zakladatelkou světově uznávaného mezinárodního kurzu horské medicíny v České republice. Účastnila se misí z Lékaři bez hranic, Afghánistán, Jemen, Ukrajina. Napsala také knihy Lékařem mezi pouští a minami, a nebo Lékařem mezi nebem a horami. Momentálně je jejím projektem Institut Mehana. Kristýno, jsem moc ráda, že se opět slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě naplňuje nejistotou to, že když jsem si před 25 lety koupila čaj z meduňky a kozlíku lékařského, tak tam bylo napsané, že ten kozlík lékařský a meduňka má v sobě léčebnou látku, která usnadňuje usínání, která podporuje sklidnění nervů a podobně. A teď už to tam není, protože to tam být nesmí. A také, teď nevím, jestli nebudu vůči tobě impertinentní, ale ještě ses mi jednou zmínila, že také v těch bylinných přípravcích je vždycky té drogy, té léčebné látky tolik, aby to nebylo moc účinné.
Ano.
Takže
ano,
to mě nenaplňuje příliš velkým optimismem, že bychom byli takový prozřelí.
Jo, ale já si myslím, že vemte si, že vlastně každej, cokoliv se posune dál, se posune neposlušností a nějakou nekonvenčností.
Ano.
Ano.
Je to rebel.
Ano. A právě tak, jak to vnímám současně, je, že to je úplně jedno, že to tam není napsané. Je úplně jedno, protože stejně to vědomí a právě díky tomu přesvědčení lidí, kteří se opravdu vrací k tomu přirozenému a přírodnímu a chtějí být víc nezávislí jako na tom, co jim externě podsouváno, tak jim je, myslím, že je to úplně jedno, že přesně to tam není napsáno, je to úplně jedno a ta cesta se tady znova prošťouchne a prorazí, já tomu pevně věřím. Říkám, akorát je mi líto, říkám tady fakt, když jsem byla konfrontována s těmi studenty, tak vy vidíte, to je hrozně zajímavé, tam vidíte, že oni jako vnímají, teď zrovna se mi stalo, že se na mě obrátili úplně náhodou 3 studenti medicíny nezávisle, aniž by se znali. A všichni 3 se na mě obrátili s takovými stesky jako frustrace z těch studií, že říkali, my vidíme, že na internetu už spoustu věcí se taky dozví, oni sledují ten trend, ale najednou vidí velký rozpor v tom, co je v té škole jako jim předkládáno a vlastně takovou vidí jako marnost nad marnost. Jo. A takže tady to třeba upřímně řečeno neumím si moc představit, že bych byla studentem v této době, že to taky by, asi by mě to mrzelo, kdybych najednou měla třeba možnost si přečíst knihu o buněčné paměti od doktora Verniho a pak bych druhý den přišla na lekci genetiky, kde by se mi stala, kde by ani nebyla zmíněna ani epigenetika, natož prostě buněčná paměť, že jo. A to už jsou jako trendy, že ono to jde hrozně rychle, pochopitelně, tak jako vemme si, že třeba, když já jsem studovala, tak epigenetika, o tom nikdo nic nevěděl. Buněčná paměť, to je otázka, bych řekla možná posledních 3 let, kdy se to už dostalo opravdu nějak jako do veřejného prostoru, ale teď to hrozně trvá, aby se to dostalo do osnov těch studií. No. Takže vede to podle mě ty studenty k tomu, aby byli co nejvíc, měli kritické myšlení a aby dobře vyslechne se, co se kde píše v osnovách, ale velice bych je nabádla k tomu, aby pochybovali o všem, co jim kdo říká, šli si za tou pravdou sami, hledali, četli a aby pochybovali i o tom novým, co se dočtou, i o těch nových převratných studiích. A aby spíš si uvědomili, že stejně v tom nepřeberném oceánu těch informací, který jsme zahlceni, tu pravdu stejně nakonec musí najít oni sami v sobě.
A to platí nejenom pro studenty medicíny, ale pro všechny, kdo nás poslouchají, protože nakonec máme své tělo, jenom jedno, a jsme za něj zodpovědní jenom my. Kristýno Hešlová, ty říkáš, časy se mění, lidské vědomí se mění, stejně jako lidské hodnoty a přesvědčení. A to je důvod, proč potřebujeme aktualizovat náš lékařský přístup, abychom se vyvíjeli s novým vědomím. Znamená v tomto pojetí aktualizace lékařského přístupu vlastně návrat? Je to takové kupředu do minulosti, že vlastně to, že se otočíme a podíváme se zpět, může být vlastně velmi rázným krokem dopředu?
Já se zpět nedívám, já se vždycky koukám dopředu. A to vůbec nevylučuje to, že i vepředu nastoupím pasáže cesty, která je za mnou. A nebo že ta cesta bude vypadat podobně. Já se ráda opírám ty 3 premisy, kterými vlastně definujem jakoby přístup Mehana institutu, a to je od invazivity ke vnímavosti. Protože myslím, že to je to samé, jako když dávám vždycky příklad toho lyžaře, jo, že si veme, že má skvělé vybavení, skvěle nabroušené lyže, bezvadně upravená sjezdovka a nabírá rychlost a to je všechno skvělý. Ale pak se to může přesmeknout do momentu, kdy jeho smysly už jsou tak ohlušeně a je tak oslepen tou rychlostí a tak přesvědčen o funkčnosti svého vybavení a helmy a nabroušených lyží, že zkrátka vypne svoji vnímavost a narazí do stromu. Takže to je jedna věc, že si myslím, že třeba stále, jakoby, já tomu říkám pro zjemnění vnímavosti a jak nás, lékařů, vůči svým pacientům, tak i každého z nás vůči své vnitřní pravdě, kde budeme nacházet spoustu odpovědí i na to, co se zdraví týče. No a pak další, tou druhou premisou je návrat k přirozenému řádu života na Zemi, kterého jsme součástí. A to si myslím, že nám všem, tady ta premisa, tu ráda používám hlavně v souvislosti s takovými těmi úzkostmi. Jo, co budu dělat, teď bude výpadek léků a teď tady vždycky napíše někdo, že tady ta nemocnice bude mít teďka méně doktorů. Protože si myslím, že doktorů je pořád všude strašně moc, že taky takový mýtus stále omílaný, že pořád je nedostatek doktorů, to vůbec není pravda. A teď ten lidi začnou panikařit a že teď druhý den teda asi jako opravdu budou hrozně nemocní. Takže měli bychom se opřít o to, že pojďme se podívat za na jako neobyčejný, negenerační schopnosti všech různých jako přírodních uskupení, ať už třeba vezmu jako příklad les, kterým projde kůrovec a vichřice a tak dále a vždycky se nějak zrenovuje, zregeneruje, tak my jsme toho součástí, my těm řádům podléháme a pokud je budeme respektovat a budeme jim hlavně rozumět, proto součástí našeho učení i rozumění přírody, tak nám to dá určitou stabilitu a vlastně je to naším vodítkem k tomu zdraví. A ta třetí premisa je důvěra v sebeuzdravovací schopnosti našeho těla a mysli. Protože, jak jsem dávala příklad, to je noci toho hlubokého spánku, kdy naše tělo zregeneruje, tak tady máme každý příklad černé na bílém, že to tělo ty schopnosti má. Oni tam opravdu jsou. Jo. Myslím, že každému se z nás stalo to, že prostě krásně zregeneroval během dobře prospané noci. A teď je na nás jenom umožnit těmto mechanismům dobře pracovat a nekecat jim moc do toho.
Mě nedávno dostal svou reakcí jeden technik, protože jsme se právě bavili o těchto takzvaně alternativních nebo skutečně alternativních cestách léčení. A já jsem oponovala a říkám mu, no a co když je to opravdu jenom placebo efekt? A on mi říká, a není placebo efekt nejvědečtější důkaz vítězství ducha nad hmotou.
No, to je krásný. No.
A to je krásně
ano,
řečeno.
Ano.
Proto ty se tolik ve svých léčebných praktikách obracíš na somatické zdraví, na psychosomatiku, protože dá se říci, a teď ti nechci nic podsouvat, je to otázka, dá se říci, že skutečně ta myšlenka a naše psychika stojí na začátku zdravého života anebo života prožitého třeba v problémech vysloveně fyzických.
Je to hodně provázané i oboustranně, proto s tím úžasně pracuje de facto fyzioterapie, kdy se ukazuje, že i různými manévry, které ovlivňují náš pohybový systém, my můžeme ovlivnit i jako přenastavení naše emoční. To asi teď není prostor, abych tady ten řetězec vysvětlovala, ale takže tady to je na snadě, ale ráda bych upozornila, že musíme být ve střehu, abychom věci příliš nezjednodušovali, protože to zjednodušit na prohlášení, že za každou nemocí stojí prostě nějaké škodlivé emoce a škodlivé emoce jsou důsledkem prostě mého nastavení myšlení, to je nepokorné a příliš jako zbrklé prohlášení. Ono je to mnohem, bych řekla, sofistikovanější, komplikovanější a je to dobře, že pořád bude hodně věcí, kterým nerozumíme. Zkrátka dám příklad. Veme si dítě, které v 5 letech se u něj objeví nádor mozku, v jehož důsledku zůstane postižené na zbytek života a trpí. A tady tomu dítěti, nebo pak je dospělý člověk a trpí a chcete mu vysvětlovat, že to má proto, že měl nějaký škodlivý myšlenky a škodlivý emoce a proto teď na konci života trpí, to na to bych si jako bych považovala za velice jako povrchní a primitivní. A já to vnímám tak, že říkám, bude pořád hodně věcí i v té medicíně, kterým prostě nevíme, nerozumíme. A takže to není jediná, jakoby jediná linka, jediný návod, abychom řekli, že někdo má rakovinu plic z toho, že kouří a když nebude kouřit, nebude mít, tak to všichni víme, že taky tak to úplně není. Tak stejně tak je to i s těmi psychosomatikou. Takže ano, ty souvislosti jsou na snadě, ale já to někdy popisuju, že to je něco jako úkol. Že zkrátka nikdy nevíme, proč každému se v životě nějaké věci dějí. Něco si samozřejmě tam vidíme úplně jasnou souvislost, že se v někomu dějí, že třeba, já nevím, je vzteklý a zlý, tak se mu to nějakým způsobem vrací a má nemocná játra, tak tady je to na snadě. Ale někdy, jako třeba mluvím tady o tom postiženém dítěti, tak proč? A někdy podle mě trpíme tím, že pořád si lámeme hlavu a máme pocit, že musíme přijít na to, proč, někdy prostě nevíme. A že se nám možná nejvíc uleví, když se řekneme, tak tady nevím, ale je to nějaký úkol, který jsem dostal, nevím proč. A budu trpět jenom tím, že se furt budu trápit a přemýšlet na tom, proč jsem způsobil a jaká myšlenka zatím je. A nebo tady to odhodím a řeknu si, teď s tím úkolem naložím co nejlíp, jak půjdu a nebudu ho převracet do špatných emocí, do role oběti, ale naopak zareaguji trpělivostí a soucitem a třeba si uvědomím, že i toto má nějaký pozitivní aspekt, že třeba to zjemnilo můj soucit vůči ostatním.
Ty jsi teď otevřela takovou velice žhavou diskuzi, protože to tady stále probíhá, jestli si lidé mohou za určité nemoci sami svým nastavením, setrváváním třeba v toxických vztazích, setrváváním v nešťastných životních situacích, v nenáviděných pracech a podobně. A ta diskuze vždycky končí tím, a co děti? A v tu chvíli už se nedá vlastně pokračovat a máš pravdu, že asi jen tak odpověď na to znát nebudem. To bychom museli přemýšlet v kategoriích reinkarnace, karmy, rodového zatížení, samozřejmě i genetického zatížení. A tak se teď na konci tohoto dlouhého konstatování ptám, Pracuješ ty ve svém přemýšlení s těmito kategoriemi také někdy?
Já si myslím, že klíčem je stejně nakonec to, jaké emoce já generuju. Pokud, dejme tomu, jsem nějak nemocná a pořád budu generovat jenom smyčku toho, co dělám v životě špatně, co jak za to můžu, anebo i v druhém. Mám člověka, který za mnou přijde a já mu začnu, kdybych mu začala vykládat, víte, co to tady to všechno máte, protože to máte špatně v hlavě, to, tak co, ten, co to bude vyvolávat? Ten člověk bude pořád, to v něm bude vyvolávat další pocit viny, pak nějakých úzkostí a rozhodně pocit viny je rozpoložení, které to jako všichni vidíme, že ve chvíli, kdy se cítím vina, tak rozhodně mi dobře autolo na těle není. Další věc je dobrý se uvědomit, že každý v momentě, kdy činí, ať už činí dobře či špatně, tak činí s přesvědčení, že v daný moment dělá, co může. Jo, i člověk, který dělá špatné činy, tak v daný moment má pocit, že to je to nejlepší, co může udělat. Nebo prostě to...
Jinak neumí.
Jo, protože všichni chceme dělat věci, které nám neškodí. Takže to je taky dobrý si uvědomit a to vlastně zatím stojí aspekt jakéhosi soucitu. To znamená, že pokud já budu soudit někoho a pořád mu předkládat a vyvolat mě pocit viny, tak tomu člověku jako nijak nepomohu. Naopak, pokud tam projevím prostě nějaký soucit pro tu danou, jako bych řekla, zabedněnost, že v rámci zabedněnosti nebo nějaký ignorance člověk dělá opravdu špatné věci, tak je dobrý i tady ten aspekt tam brát v potaz.
Jak v Mehaně vedeš lidi k tomu, aby byli v klidu, aby měli hezké myšlenky, aby měli emoce, které je nebudou podrážet. Jak se to dá učit?
Já obecně vlastně zopakuju tu myšlenku, kterou ráda prezentuji. A nejsme zde, abychom vás léčili, tak ještě dodám, nejsme zde, abychom vám říkali, co máte dělat, ale jsme zde, abychom vám pomohli odhalit vaši samolečebné schopnosti a zde dodám ještě vaši vnitřní pravdu a váš vnitřní hlas. Já jsem proto jsem velice vzdálená tomu opravdu těm lidem říkat, co mají dělat. Naopak se snažíme představit, inspirovat je a představit širokou paletu různých nápadů, návodů, technik, jak použít opravdu to, co jim nenám všem dáno teď v denním životě, k tomu zkrátka nastavit ten život tak, aby vedl k dobrému zdraví. A ten klíč je k té změnění vnímavosti vůči svému nitru. A k tomu my ty lidi nějak se snažíme vést a inspirovat. A mám-li hovořit konkrétně, tak každému vyhovuje, že nějaká cesta, každý si může z nějaké techniky něco vzít. My jsme vydefinovali nějakou paletu technik, vesměs, co mají společného je, aby byly dostupné každému bez ohledu na nějaké pomůcky, aby nic moc nemuseli prostě někam jezdit, skupovat, chránit. Takže jsou to dechové techniky, pohybové techniky, kontemplativní techniky a potom techniky spojené s přírodou, ať už je to otužování nebo chůze na boso, léčba, lesní terapie a tak dále.
Já bych se zastavila u těch kontemplativních technik, protože to může mnohým znít tak příliš duchařsky třeba. Kontemplativní metody na rozvoj lepšího uvědomění, koncentrace a vnitřního klidu. Já vím, že ty říkáš, nebudeme je učit, nenutíme jim to, ale nějakým způsobem je vedeš. Jakým způsobem se mohou lidé věnovat kontemplaci během svého života, během každého dne, během práce třeba?
To je krásná otázka, která doplňuje vlastně ta témata, která jsme zavadili. Kontemplativní technika není jenom meditace, to je právě třeba i to jsou mnohá cvičení. A vesměs by se dalo říct, že o kontemplaci je rozjímání a že to je přesně ten nástroj, to je ta baterka, kterou já si svítím do těch podvědomých podkorových struktur mé mysli a podkorových struktur mozku a to jsou vlastně vesměs, co mají všechny tyto techniky společné a počítají se mezi ně právě dechové cvičení, meditace, yoga, qigong, tai chi, to jsou všechno momenty, kdy já opravdu vypínám to analyzování, souzení té vědomé mysli a otevřu dveře do té místnosti těch mých jinak automatických mechanismů a jak kdybych tam posvítila. A to je přesně ten nástroj, který vlastně podporuje sebeopravné mechanismy. Takže zase, kdybych byla konkrétní, tak cvičení, při kterém já vnímám třeba spojení mých plosek se zemí, postavení v různých balančních pozicích mých končetin v prostoru, kdy slaďuji každý pohyb s nějakou dechovou fází, kdy se snažím i uvědomovat, jak pracuji s bránicí, s pánevním a tak dále. To jsou všechno techniky, kdy najednou já přivádím pozornost na něco, co jinak nevnímám. A to je přesně ta brána k té vnitřní, a vlastně se vracíme k tvé první otázce, je to ta brána k tomu zjemnit si vnímavost vůči svém vnitřnímu nastavení, vnitřní pravdě a té, jakoby, těm pravidlům toho těla, které pak určí, jak bude zdravé.
Kontemplace, to slovo přímo zní tichem klášterů. Naučila jsi to třeba mimo jiné i tam, třeba v Indii, nebo si do toho implementovala ty šaolinské techniky?
Je to opět, bych řekla, taková snůška všech jako možných zkušeností a já pořád tvrdím, že každému temperamentu z nás je vlastně něco jiného. Takže jsou lidé, kteří mají jiný temperament než já a ti třeba se do takovýchto stavů a z těch kontemplativních technik využijí třeba meditaci. Vysloveně sedí se skříženýma nohama, soustředit se na dech a tak dále. Třeba to je technika, za kterou já nepracuji. Ale staví jako podobné, kterých dosáhnou ti, kteří pracují s meditací, tak mohu dosáhnout třeba pozorováním řeky, pozorováním detailů na stromu. Jo? Takže to je jenom jiná cesta k tomu podobnému stavu mysli, kdy najednou vnímáš detaily, kdy najednou se soustředíš na spoustu jako niancí toho, co tě obklopuje a najednou se ti strašně zjemní vnímání a začneš vnímat vánek a zvuky a najednou ten důsledek je, že se spoustu věcí jako uvnitř sklidní, srovná a samozřejmě tady to se i měří, že jo? Když se bavíme o těch studiích, tak přesně tady ty věci se dají krásně i převést do čísel, do vysloveně, kdy se měří, třeba dám příklad, měří se hladiny stresových hormonů v souvislosti i s funkcemi srdečními, to znamená krevní tlak, pravidelnost srdečního tepu. A tyto hodnoty, které se dají přepsat do čísel a dokonce i hladina NK buněk imunitních, imunitního systému, které jsou symbolem kondice našeho imunitního systému. A teď si veme, že tady ty všechny hodnoty já můžu převést do čísel, takže udělám si nějaký obrázek a člověk je vystaven právě takovému pobytu v lese, kde provádí tady ty techniky, o kterých mluvím, třeba opravdu vnímavost, je 2-3 hodiny chodí v lesem, tomu se hodně věnují Japonci. A po těch 3 hodinách se opět všechny tady ty hodnoty měří a teď se kouká na rozdíl. Třeba tady se konkrétně ukázalo, že pobyt v lese zvyšuje koncentraci těch imunitních natural killer buněk, které vlastně reprezentují sílu imunitního systému o 50%, to zvýší. Upravuje se krevní tlak, takže těm lidem, kteří praktikují tyto techniky, se třeba můžou i vysadit postupně léky na vysoký krevní tlak, upravuje se srdeční arytmie. A takže tady jsou všechno měřitelné věci, kde vlastně jako máme i čísly podložený efekt a vlastně v tom není opravdu žádné šarlatánství, protože ten mechanismus je takový, jak jsem nastínila, nebo aspoň můžeme použít toto vysvětlení, že zkrátka těmito technikami my se zaměřujeme na podvědomé mechanismy, které jsou charakterizovány regulačními mechanismy, které potom upravují spoustu těch našich tělesných funkcí.
Já jsem nedávno zkoušela s tebou cvičit na YouTube poctu vodě video, které si tam zveřejnila, abych věděla, do čeho jdu, tak mimo jiné. A vlastně si uvědomuji, že ty jsi tam použila několik technik, protože to byla yoga, byly tam asi i prvky tai chi. Řekla bych, že tam si mi dokazovala, že skutečně existuje propojení zdraví vnitřních orgánů s pohybovým ústrojím a navíc si to celé cvičila na R. Bachovo, to znamená na barokní hudbu, o které tvrdíš, že je léčivá. Je to skutečně taková kompilace toho všeho?
Ano, ano. Ano, vlastně teďka ty jsi mě dovedla k odpovědi na tvoji předchozí otázku, o které jsem trošku odbočila, za to se omlouvám. Ano, to jsou věci, kterýma já pracuji. Samozřejmě, že je mi vlastně předávat to, co mám sama vyzkoušené dlouhodobě a co mě je samozřejmě vlastní. A neznamená to, že to jsou jediné přístupy. A my právě v rámci Mehan Institutu prezentujeme kromě těchto všech technik právě i třeba umění, právě hudbu, zpěv, tanec. A i tyto techniky vlastně vedou k tomu samému mechanismu. A zejména, když se pak takhle propojí, tak si myslím, že to má o to potom markantnější ten výsledek. A hlavně to i vnímám tak, že jsou lidé, kteří jsou třeba velice vnímaví na hudbu a jim už samotná ta hudba vlastně způsobí efekt toho odstranění stresu a posílení imunity. A někdo třeba zase naopak tu hudbu jako je vůči ní třeba jako málo vnímavý, ale je mu vlastnější ten pohybový aspekt, někomu třeba zase vizuální. Proto se snažím třeba i maximálně o jako estetické prostředí, kde ta cvičení probíhají, protože jsem přesvědčená, že i to hraje velkou roli.
Proto hovoříš o Mozartově efektu.
Ano, 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 ten to mám moc ráda. I když jsem přesně si myslím, že Mozartův efekt jenom takovej trošičku se z toho udělalo jakoby, jako špička ledovce, že vím, že probíhaly studie, které právě se jako tázaly, proč zrovna určité Mozartovy skladby třeba působí takový efekt, že se mohli i dětem vysadit antiepileptika. Hodně se to testovalo na epileptických dětech, jakože to působí. No, jsou dvě skladby Mozartovy, které jako bezprostředně upravovaly EEG. Ale se přesvědčena jako upřímně, že to nemusí být jenom tady ty dvě Mozartovy skladby a že opravdu to záleží taky na nastavení každého z nás. Protože já třeba s hudbou pracuji celoživotně, protože vlastně v hudbě jsem vyrůstala a v hudbě se stále věnuju, takže jsem velice na ní jako vnímavá, ale je mi úplně jasné, že i jako se snažím proto získávat maximum zpětné vazby od našich účastníků, našich programů, abych si udělala představu o tom, a usvědčila se v tom, že je dobré pořád dávat širokou paletu nástrojů, protože opravdu každý je vnímavý na něco jiného. Takže takhle i my pracujeme, že my třeba se zaměříme během jedné lekce na určitý orgánový systém, třeba na zažívací trakt, ale během té lekce předám 4 různé techniky, fyzioterapii, dechové cvičení, prvky z jógy, prvky z čigongu. A protože jsem si vědoma toho, že a mám to vlastně potvrzeno i těmi zpětnými vazbami, že každý z těch lidí si šáhne po tom, co je mu nejbližší.
Co se týká hudby, tak na mě funguje technoefekt, protože když jsem chvíli vystavená těmto druhům hudby, tak bych ta epileptika potřebovala. A zjistila jsem, že dokonce nejsem schopna nakupovat v obchodech, kde to stále hraje. Funguje to také tak? Dokáže to člověka
ano,
skutečně určitě přivést do blázince?
Ano, určitě. Tak vemte si, že to je vlastně i fígly, jakoby spousta obchodníků, že říká se, že když chcete, aby lidi nakupovali, že se pouští spíš vůně kávy a pečených koláčů, že jo? A tak dále. A s tím pracuje konec konců i aromaterapie, ze kterou já ráda pracuji, že opravdu i ty esenciální oleje, že mají i nějakou informaci, která ovlivňuje naši nastavení mysli. To. A zase v tom taky zase není žádný šamanství, že si vememe, že i v těch esencích z těch bylin je nějaká informace, protože ty rostliny mají svůj DNA a ta, že jo, má nějakou, jako nějaký elektromagnetický pole a to musí interagovat i s náma, protože jsme prostě živí organismy. A takže je na snadě, že i vlastně ty esence ovlivňují i naše vnitřní nastavení. Takže se vždycky říká, že jestli chcete mít hodně nudný večírek, tak tam pustíte mátu. No, a takže a myslím si, že to je to samý s tou hudbou, pochopitelně. A právě já to často ráda pozoruju v těch obchodech, jako fakt to sama na sobě pozoruju, co to jak dělá. dělá. Ano, jsou obchody, kde to člověka vysvětně odpuzuje, ale třeba zase říkám, ten, kdo to tam nastaví, já se to snažím pořád jako vlastně ve všem, co já vnímám, tak pořád říkat, to je pořád jenom můj filtr, pozor. Ti lidé můžou mít jiný filtr. A vzhledem k tomu, že v tom obchodě pořád nějaký zákazníci jsou, tak to znamená, že třeba mě to sice odpuzuje, ale nějaký jiný lidi ta sama hudba může přitahovat, co já vím.
No. Připustíme to. Když se bavíme o tom, jaké programy připravujete, jakým způsobem, nechci říct léčíte, ale vedete, nebo možná navádíte, provázíte, tak kdo k vám chodí? Spíše pacienti, to znamená lidé, kteří jsou tam dohnáni už svým zdravotním stavem, nebo spíše lidé, kteří touží po prevenci a chodí k vám také lékaři, protože chtějí vědět více?
Tady tu otázku já od začátku jsem vlastně byla strašně zvědavá tady, že jsem jako měla živě nějakou představu a pak postupně, jak jsem začala pořádat teda různé semináře a kurzy, tak mě to vlastně přesně hrozně zajímalo. A proto jsem jako zatěžovala všechny ty naše účastníky opakovaně dotazníky a jsem vlastně velice vděčná za jejich trpělivost tím odpovídáním a jenom díky tomu vlastně už teď máme dostatečný jako množství dat, abych na to teď mohla už dobře odpovědět. Takže co vnímám, my schválně ty programy koncipujeme pro všechny a je to tak, že takže chci říct pro, já tomu říkám, je to poučená veřejnost, co k nám chodí, protože upřímně řečeno lidé, kteří se jako vůbec je to nezajímá, jako nějaký aspekty prostě, jak si udržet zdraví a nepřemýšlí nad tím a vlastně myslím si, že stále takováhle jako skupina pacientů, co svět světem byla a podle mě, ať bude jakýkoliv trend, tak pořád bude jisté procento pacientů, kteří nebudou klást otázky a budou maximálně pasivní. A to vlastně nejsou naši klienti, je to úplně v pořádku, protože ty mají zase jiné destinace. Takže tento typ pacientů, konzumentů vlastně uspokojuje jiné struktury, nicméně my uspokojujeme podle mě ty právě, kteří se ptají, kteří jsou už do jistý míry, říkám jim, poučená veřejnost, ale zároveň ano, chodí k nám právě i profesionální zdravotníci, jak už fyzioterapeuti, různí instruktoři různých pohybových aktivit, zdravotní sestry, i třeba kolegové bývalí z urgentní medicíny a lékaři praktičtí. A my koncipujeme ty kurzy právě tak, že vlastně si vememe, že konečný výstup informací, kterou já se odnesu z jakéhokoliv kurzu, je vždycky predeterminován mými předchozími zkušenostmi. A tím chci říct, že jsem laik nedotčený aspektem zdravotnictví a absolvuji třeba, já nevím, u nás lekci fyzioterapie, kdy v první fázi my učíme lidi vůbec zjemnit tu vnímavost a vůbec jako začít vnímat tu interakci mezi dotykem a odezvou toho organismu. A to může pochytit úplně každý. A v další fázi potom učíme ty lidi i vnímat vlastně nějakou reakci v tom těle na ten dotyk nebo manévr. Učíme pak jednotlivé ty manévry. To ještě může taky pochytit kolik další. A v té další vrstvě pak vysvětlujeme i ten fyziologický, patofyziologický, medicínský podklad různých těchto manévrů. A to už třeba potom je nastavba zajímavá pro ty profesionální zdravotníky. A ten, kdo zdravotník není a nezajímá ho to, tak zkrátka v tento moment vypne a bohatě mu stačí ty první dvě vrstvy. Takže takhle ty programy jsou koncipované.
Kdy jsi naposled měla nějakou tabletku?
To je zase osobní dotaz. No, nevím ani vlastně. No, a tak je to asi jedno. Nebo,
je to víceméně jedno. Teď třeba tady, spíš mě tady to zajímalo, jestli vlastně sázíš, protože ne, já nikdy kážu vodu a piju víno, protože potřebuji třeba rychlou úlevu, rychlou pomoc.
Ale pozor, já nikde nekážu, aby lidé, jako, že tabletka je nástroj pekla. Komplementární medicína nekontradikuje konvenční medicíně a nikdy, myslím si, že ani pořád jsem přesvědčena o spoustě pozitivních jako stránek farmakologické i invazivní péče a má svoje místo pořád. takže to neznamená, že bych tady kázala jako něco, co kontradikuje použití jako i farmakologie invazivity.
Máš pocit, že ta alternativní medicína se chce více kamarádit než ta klasická?
Tak nerozumím, jak kamarádit. No.
Že je alternativní medicína vstřícnější uznat nespochybnitelné výsledky západní medicíny klasické, zatímco západní medicína má pořád problém s tou alternativní?
Nevím, já se ve vodách alternativní medicíny nepohybuji, takže vlastně vůbec nevím, jak to alternativní medicína s respektem vůči západní má.
Já jsem ráda, že jsi to zmínila, protože komplementární medicína je stále ještě pořád něco jiného než alternativní.
No ano, ona říkám, ta komplementární medicína je opravdu jasně definovaná, jo, že to je, je to jako jestli přemořský, protože i komplementární medicína pracuje s technikami, které se dávají do skupiny alternativních metod. Jo, že třeba, já nevím, může být třeba bylinná medicína nazývána alternativní, může být dechové techniky nazývány alternativní. Ale já pracuju s výrazem komplementární medicína. Vemme si, že to je jenom opravdu otázka názvosloví a snažíme se, a myslím, že to úplně v pořádku, že snažíme se vydefinovat různé jako výrazy, abychom si rozuměli. Jo? Takže ano, můžeme si teď říct, že si hrajeme se slovíčkama, protože ano, veme si, že můžeme to nahlížet tak, že komplementární medicína nabízí alternativní techniky, ale přitom je definována jako odnož západní medicíny. A myslím si, že v tom je právě ta cesta, upřímně řečeno, jako jakési přemostění. A já tomu pořád říkám, a to už jsem vnímala ještě dávno předtím, než jsem se rozhodla Mehane institut založit. Už před mnoha lety jsem pořád mluvila o tom, že vnímám potřebu jako rozkročení horizontálním směrem. Protože západní medicína se vyšvihla obdivu hodně v posledním pár desítkách let vertikálním směrem, právě v té invazivitě a farmakologii a specializacích. Ale ruku v ruce by s tím rozpětím měl jít i ten vertikální rozměr. Vemme si, že to je jako strom, když prostě roste jenom jeden tenký kmen nahoru, tak potom zafouká vítr a zlomí se. Ale aby ten strom byl stabilní ve výchřici, tak musí být, ta váha musí být rozkošatělá a rozvrstvená do stran. A pokud my nechceme jako západní medicína se zlomit, tak nám nic jeho nezbyde, než se rozkročit do stran, propojit ty techniky právě s těmi, které jsou někdy nazývány alternativními nebo s těmi jinými medicínskými tradicemi a rozkošatit se trošku.
Když jsem poslouchala jednu tvou přednášku a následnou besedu, tak se tě jedna paní ptala, jak je vlastně možné v současné době vybudovat takovýto institut, co všechna ta razítka a úřední šiml, a ty si řekla, to je součástí starého světa. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli i pro tuto cestu komplementární medicíny je v dnešní době pořád ještě potřeba být trochu rebel?
Nevím, no. Já jakoby tady asi nejsem úplně, na to nemám úplně náhled. Jako, já si takhle, myslím, že vlastně tady ta doba je naprosto úplně geniální k tomu právě jako začínat nové věci, jo, protože to je jak když projel pluh teďka. Jo. A proto asi ani nejsem jistá, jestli momentálně jako to můžeme nazývat rebelství. Rebelství by to třeba mohlo být před 10 lety, ale teď je všechno tak hezky rozplužený, rozvoraný, že si myslím, že už nikdo nekouká divně na někoho, kdo si něco sází prostě jako jinak, než bylo dřív. No.
Probrali jsme toho hodně o tomto směru medicíny. Myslíš si, že to, co popisuješ, žiješ, děláš, že je skutečně budoucnost západní medicíny a že to přijmeme vývojem evolučně, dobrovolně, anebo třeba k tomu budeme donuceni z nedostatku.
Co bude, pochopitelně vůbec netuším a od začátku to prezentuji tak, že to je vize, která je profiltrována mým filtrem, který je založen na mém vidění světa, mém vnímání. Takže ano, je pochopitelné, kdybych já svým filtrem nevnímala, že toto je nějaká jako medicína budoucnosti, tak bych neměla energii na to prostě do tohoto projektu investovat. Ale zároveň, kdyby za 10 let medicína západní vzala úplně jiný směr, tak jako bych se vlastně taky nedivila, protože Bůh ví, jak všechno bude. Je to, já bych to zodpověděla takto. Tento směr je odpovědí na moji pochopitelně jako i zkušenost, ale jakýsi vnímání, jakousi i intuici a to, co já v momentální chvíli cítím. A je dost možné, že třeba za 5 let já budu cítit úplně jiné potřeby, něco jiného. Tak pak na to budu reagovat jinak. Ale v tuto dobu, v únoru 24, to zkrátka vnímám tak.
Kristýno Hešlová, moc ti děkuji za to, že jsi nám nechala podívat se na současnou medicínu a zdraví tvým filtrem, tvýma očima. Bylo mi milo, děkuji. Jo,
taky moc děkuji, bylo to jako vždycky moc prýma.
Milí posluchači, jestliže vás zaujalo téma, jak přistupovat ke svému zdraví, možná šetrněji, jinak, najdete těchto rozhovorů na našem webu Radio Univerzum nebo na Facebooku či na YouTube celou řadu. Naše pořady vznikají díky vašemu zájmu a díky vaší podpoře. Děkujeme, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Těším se na vás u dalších pořadů. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.